mūsu šodienas rakstu vieta ir, jūs varat atrast to lapiņās, 5. Nodaļā mēs turpinam no 27. Panta lasīsim. Pēc tam viņš izgāja un ieraudzīja muitnieku vārdā Levijs. Pie muitas sēžam un uz to sacīja, nāc man līdzi. Un visu atstājis, tas cēlās un sekoja viņam. Levijs taisīja viņam lielu mielastu savā namā, un tur bija liels pulks muitnieku un citu, kas kopā ar viņiem sēdēja pie galda. Un rakstu mācītāji, un farizē kurnēja pret viņu mācekļiem un sacīja, kāpēc jūs ēdat un dzērat ar muitniekiem un grēciniekiem. Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, veseliem ārstu nevajag, bet slimiem. Nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus. Bet tie viņam sacīja, Jāņa mācekļi bieži gavē un Dievu lūdzu, tāpat arī farizēja mācekļi, bet tavējie ēd un dzer. Bet Jēzus tiem sacīja, kāzu ļaudis jūs nevarat piespiest gavēt, kamēr līgavains ir pie viņiem, bet nāks dienas, kad līgavains tiem būs atņemts, tanīs dienās tie gavēs. Viņš stāstīja tiem arī līdzību. Neviens nenoplēš ielāpu no jauna apģērba, lai to uzšūtu uz vecā apģērba, citādi viņš tikai sagriezīs jauno un ielāps no jaunā nepiestāvēs vecajam. Neviens nelēj jaunu vīnu vecos ādas traukos, citādi jaunais vīns saplēsīs traukus un pats izlīs un trauki ies bojā. Bet jaunais vīns lējams jaunos traukos, neviens, kas dzērs veco, tuliņi negribēs jaunā, jo viņš sacīs, vecais ir labāks. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim. Kungs un debes tēvs, es lūdzam tavu palīdzību šodien klausoties, lasot tavu vārdu, dod mums savu svētā gara palīgu, katram saredzēt, kur mums ir kāds aklums, kur mums ir jāpamāca, vai kur mums ir jāiedrošina. Vai kas mums ir jāzina, lai mēs varētu Tev atsaukties un Tev slavēt un Tev godināt. Mēs lūdzam Tavu palīdzību Kristus mūsu kungu vārdā. Amen. Tātad mūsu šodienas tēma ir ko jaunu ienas Jēzus. Un, ja kāds no malas pajautā, un tā vismaz man ir bijis, nu, kā tad tā tava kristietība, kā tad viņi izpaužās, kā tad viņi tiek praktizēti? Un tad mēs domājam, nu, ir vajadzīga ticība, ir vajadzīga paklausība, ir vajadzīgas lūkšanas, ir vajadzīgs kalpot Dievam. Gavēšana vai tāds garīgās prakses, tas būtu tāds ļoti nodevies kristiets. Un tā tas viss ir, tā mēs varam aprakstīt. Bet jautājums ir, ar ko tas atšķirās, tā vienkārši objektīvi ar zinātnieku skatu vai interesanti, ar ko tas atšķirās no tā, kā tika ticība praktizēta pirms tam. Visas šīs lietas tika darīts arī pirms tam. Arī pirms Jēzus bija atnācis, un vispār tas viss ir pazīstams lielos vilcienos, vispār visos reliģiskos virzienos. Ir vajadzīgs kalpot, ir vajadzīgs nodoties, ir vajadzīgs kaut ko upurēt, lūkšanas ir vajadzīgs un tā tālāk. Un mūsu jautājums ir, ko jaunu tieši ienas Jēzus atnākšana? Kas, un šis ir tāds tā kā šaurāks jautājums. Vispār jau skaidrs, vai nē? Tā nebija un tagad tā ir, bet tieši ļoti precīzi. Un arī akadēmiskā vidē pastāv šāda diskusija, kas ir jauns jaunajā derībā. Mums ir vecā derība un mums ir jaunā derība. Un no zināmiem aspektiem skatoties, liekas, ka nekas īstenībā neizmainās. Un tāpēc šī atbilde ir ļoti svarīga, bet tas vairāk viņa svarīga mums katram priekš sevis. Un mēs sākam mūsu rakstuvietu no vidus, tā kā nevajag darīt. Un tā tad farizeji. Un farizeji ir tās dienas esošā reliģiskā tā tad autoritāte. Mēs lasām farizeji, domājam galvā nodevušies tādi ticīgi, kas nopietni ņem, ja, to lietu. Mēs redzam, ka viņi neko jaunu negaida. Viņi skatās, vai Jēzus, kurš ir tikko sev pieteicis piektā nodaļa, atcerieties dažas pēdējās svētdienas, kas tur notiek, ir šis spitālīgais, viņš tiek šķīstīts. Pēkšņi viņš var būt kopā ar cilvēkiem un ar Dievu salīdzināts. Un tur ir rakstīts, ka farizeji sapulcējās no visas Izraela tagad skatīties, ko tas Jēzus dara. Viņu vērotu. Pēc tam nākošais ir, kas mums bija pagājušā svētdienā, ka paralizētais cilvēks, tad bezcerīgi nedziedināms, pēkšņi Jēzus viņu ziedina, viņš ceļās kājās, slavē Dievu, bet arī Jēzus saka, viņam grēki ir piedoti. Un viņi farizeji tiek šausmīgi mulsināti ar to visu, un tagad viņi skatās, un tagad notiek vēl viens notikums, ja? Un viņi skatās, viņš būs savējais, vai viņš nebūs savējais, vai viņš stiprinās viņu, varētu tā teikt, reliģiju, vai viņš būs lojāls. Ko tie viņa mācekļi darīs tagad? Kāds viņš būs? Jēzus atbild, un tas ir tas, ko mēs šodien skatīsimies izsmeļoši, un vēl viņš dod divas līdzības. Kā tās līdzības saprast, ja, par drēbēm un par vīnu, bet viens ir skaidrs, kaut kas ir vecs un kaut kas ir jauns. Tas ir tāds ļoti skaidrs. Kaut kāda ceļa šķirsies, kaut kas nebūs tā, kā tie farizeji gaidīja. Un pie šī ievada, kāda tam aktualitāte mums, ja mēs tā skaidri nesaskatām nakts vidū pamodināti, kas ir tas jaunais? Tu esi jaunās derības kristietis. Kas ir tieši tas jaunais? Nosauc vārdā, nesauc man visas tās lietas, ko tāpat visi dara, visas reliģijas ir populāras. Ja, un ja mēs tā nevaram nakts vidū pamodušies pateikt, tad mums vēl ir kaut kas, ko mēs varam tā izkristalizēt, tā precīzāk noskaidrot. Un savukārt, ja tu interesējies par kristietību, un tev uz šo brīdi tev liekas, ka kristīgās idejas, kristietība pa lielam, viņa principā līdzīga ar visiem reliģiskiem virzieniem, tad tev šeit ir kaut kas ļoti būtisks, ko uzzināt tieši šeit. Un šie, tātad viņi jautā, kāpēc viņi sēž ar grēciniekiem un kāpēc viņi ēd un dzer, nevis gavēļ. Šie divi jautājumi ir to farizeja reakciju uz Levija jeb Mateja aicināšanu 27. pantā. Un pēc tam viņš izgāja un ieraudzīja muitnieku vārdā Levijs pie muitas sēžam un uz to sacīja, nāc man līdz, visu atstājis, tas cēlās un sakoja viņam. Levijs taisīja viņam lielu mielastu savā namā, tur bija liels pulks muitnieku un citu, kas kopā ar viņiem sēdēja pie galda. Var sakot, Levijs, tas ir otrs, vai nu otrs vārds, vai viņam tik nomainīts vārds kā Pēterim, tas ir tas, ko mēs pazīstam kā vienu no Jēzus 12 mācekļiem, Matejs, kurš arī rakstījis Mateja evaņģēliju. Un šeit tātad mēs redzam, kā tad viņš kļuva par mācekli. Un pirmkārt, muitnieks, tas ir ļoti nīstams amats. Sabiedrībā ļoti neieredzēts pamatoti, nepamatoti. Muitnieks un grēcinieks, tie tā kā sinonīmi, viņi vienā elpas vilcienā, citās vietās, kur Jēzus kaut ko saka par labu, piemēram, attieksmi pret bērniem, viņš saka, nu pat muitnieki saviem bērniem kaut ko labu, ja, nu tas var sakot, Un jūs varat katrs pats iedomāties šodien, kas jums liekas visnīstamākais tāds korumpētākais tāds, ar ko varētu nodarboties amats. Un šāds cilvēks ir viens no tiem, ko Jēzus aicina un kurš atsaucās un kurš tajā pašā brīdī pieceļās, atstāja savu silto iesildīto vietiņu, tātad, kur viņam ir bijis izdevīgi, kur viņam ir bijuši ienākumi, kur sakņojās viņa sociālais status. Viņš to visu atstāja un seko Jēzum tādai pilnīgi nenoteiktai bīstamai nākotnei. Viņš pagriež muguru tam vecajam, uz ko viņš varēja paļauties un seko Jēzum. Un tālāk viņš vēl uztais mielastu, tāds prieka noskaņojums visā šajā rakstu vietā ir, ja neskaita farizeja nīgros jautājumus. Tā tad ir mielasts, tāds pārtīs tiek uztaisīts, un tur ir tas Matejs, un tur ir tie viņa draugi, kas noteikti ir apmēram tāda paša profila cilvēki. Un Jēzus tur ir ar viņiem, un mācekļi arī tur ir, un viņi svinās. Un tas, kas izraisa farizejos, kāpēc jūs tā darat? Ēšana un dzeršana īstenībā arī šodien tā ir, ka tas liecina par labām attiecībām kā minimums, pat par sadraudzību. Nu, ar ko es varētu aiziet pusdienās, teiksim, nu, ar kādu, kas ir, ar ko es nekādīgi neasociēšos, ar to es nekad nesēdēšu pusdienās kaut kur kopā, kur nu vēl vairāk mājās uzaicināšu, uztaisīšu viņam savus mīļākās recepts, ieicināšu. Tas ir sadraudzība. Tajos laikos tas liecina par pavisam lielu uzticēšanos un ciešu tādu sadraudzību. Un tagad viņš saka, kāpēc jūs ar grēciniekiem un muitniekiem sēžat farizeji? Un kas ieši to sašutumu izraisa? Viņi savu svētumu uztur šie te farizeji ar zināmām reliģiskām praksēm. Viņi nošķirās no tiem, kas to visu nepilda, kas ir ētiski nepieņemami. Viņi tā tad vēlāk mēs runāsim, viņi gavē divreiz nedēļā un tā tālāk. Un ja viņi iet pie šiem grēciniekiem, pie šiem cilvēkiem, kam nošpļauties par varbūt dievu likumiem un par visu, viņi kļūtu paši tā kā nešķīsti. Un viņiem nav nekāda risinājuma, viņiem vienkārši no tā visi ir jānošķirās. Un šeit iezīmējās viena jauna lieta, viena barjera, ko Jēzus pārkāp, viens slieksnis, ko viņi nevar pārkāpt, bet ko Jēzus pārkāp un arī Jēzus mācekļi pārkāp. Viņi sēž pie galda, bet mums jāpievērš uzmanība. Mēs šeit trešdienā iepriekšējā ar studiju vadītājiem lasījām, gatavojāmies un izskanēja tā doma, kad daudz teiks, nu tas nu gan nav man nekāds izaicinājums iet pie grēciniekiem, es visu laiku sēžu pie grēciniekiem, ar to nav nekāda problēma. Tu drīzāk kārties farizejs, tu sludini, ka te kaut ko vajag tādu īpašu darīt, sēdēšanu pie grēciniekiem, tā ir pilnīgi pieņemama lieta. Ka šeit tas, ka viņi pie Jēzus ar mācekļiem ir pie šī grēcinieka galda, saistās to, ka ar atgriešanos no grēkiem Jēzus saka, es esmu nācis aicināt tātad šos te slimos, kam ārsta vajag, lai viņi atgriežās no grēkiem. Tur iet roku rokās tā sēdēšana un sadraudzība ar atgriešanos. Tā nav vienkārši, varētu tā teikt, tusēšanās pēc. Sadraudzības pēc. Tur notiek izmaiņas, un varbūt jūs iebildīsiet, nu jā, tad Jēzus bija klāt, bet tagad viņš nav klāt. Tagad mēs ejam pie tā saucamajiem grēciniekiem vai cilvēki, kas nav Jēzus mācekļi, un viņos nekas nemainās no tā, ka mēs ar viņiem esam sadraudzībā. Un šeit tā būtiska lieta ir, kad mums pašiem arī ir jāpaliek Ja mēs domājam, jā, tiem vajag ārsta, pie kā mēs ejam, tad mums ir jāpaliek tajā, ka mums pašiem, mums vienmēr arī esot mācekļiem, vai tā kā viņi bija, mēs paliekam tajā, ka mēs esam kā tie, kuriem vajag joprojām ārsta. Un tad viņš varētu teikt, vienmēr ir klātesošs. Un tādā veidā mēs varam tiem, kas viņu nepazīst, arī norādīt uz viņu. Nu, lūk, tā bija atkāpe. Pēdējā piebilde šeit, ka farizei ar to, ka Jēzus pasaka veselajiem jau ārst nevajag, bet slimajiem, tas ir arī tāds mājens ar sēts mietu, varētu teikt farizējiem, ka nu, viņi jau ir veseli, viņiem nekas nav vajadzīgs. Tas ir mājens uz viņu pašu šo paštaisnību, kurā viņi tad arī paliek, un līdz ar to viņi netiek ieicināti, viņi paliek šajā mielastā ārā, viņi paši sev izliek ārā ar to, ka viņas pasaka, ka viņam ārsta, tā kā nevajag, viņi ir taisnīgi, jā, paši. Un steidzoties tālāk kopsavilkums šim pirmajam, un šis ir mūsu pirmais punkts tajā, kas tad ir jauns, ir tas, ka jauns slieksnis ir pārkāpts, jauns durs ir atvērts nepiemērotie, vai tas, kas šeit tiek saukts par grēciniekiem, tie, kur nevarēja un nenāca pie Dievu, viņi pēkšņi tiek ieaicināti Dievu valstībā. Ja es viņus ieaicinu, un viņš arī var atrisināt to problēmu, kāpēc viņi nevarēja nākt. Tas ir jauns, tas ir liels izmaiņas, kādas nekad nav bijušas pa spēkam, tai pašai ticībai, kas bija iepriekš, ko farizēja lolo, tas nebija pa spēkam, nebija nekas, ar ko tas farizējs varētu aiziet pie tā muitnieka vai pie šī kukuļņēmēja un teikt, draugs nedzīvo vairs tā, dzīvo tagad svētu dzīvi. Mēs varam iedomāties to šodien, ko tas izmainīja cilvēku dzīvēs, ja mēs iet vienkārši un kratīt ar pirkstu kaut kādām lietām, kuras viņi paši apzinās, kur viņi apzināt dara, un teikt, nedara tā, tagad dzīvo svētu dzīvi. Tas nav pa spēkam, nekādam reliģiskam uzskatam, un tas ir tāds milzīgs izaicinājums farizējiem. Viņi savā ziņā iespējams apzinājās šo savu problēmu, tāpēc, ka viņi jau bija tiem, kam bija toreiz uzticēta tā ticība, un rakstīts farizēji un rakstu mācītāji, ja, tātad tie, kas zināja rakstu, tie, kam bija dots Dievu likums, ka viņiem nav pa spēkam, varētu teikt, tās kaitas, kas ir viņa sabiedrībā, kaut kādā veidā viņus uzlabot, viņi nav ārsti, bet Jēzus ir ārsts. Sabiedrība dalās pa daļām, labie sliktie, pa sociālajām grupām, tie, kas ir slikti, tiem nekas nemainās. Un Jēzus ienāk šeit, un viņš saka, tie, kas ir slimie, tiem tagad ir ārsts, un šīs visas lietas var mainīties. Tas ir pirmais. Tālāk no 33. panta. Bet tie viņam sacīja, Jāņa mācekļi bieži gavē un Dievu lūdzu. Tāpat arī farizēja mācekļi, bet tavēji ēd un dzer. Bet Jēzus tiem sacīja, kāzu ļaudis jūs nevarat piespiest gavēt, kamēr līgavains ir pie viņiem. Bet nāks dienas, kad līgavains tiem būs atņemts, tad tanīs dienās tie gavēs. Es nosaucu šo punktu, Jēzus ir klāt, gavēt ir nevietā. Doma ir vienkārša, gavēšana tajā ziņā, tagad ir vispār tas, ko sauc par gavēņu laiku un dažādas gavēšanas izpausmes, bet šajā ziņā gavēt, ka izlūkšanās, lai Dievs nāk, lai Dievs uzlūko to, kur tie cilvēki ir šķietam tā kā pamesti, Dievs viņiem neatbild, šāda gavēšana ir nevietā, tāpēc, ka Jēzus pats ir atnācis tas, ko viņi ir gaidījuši, tas, ko Dievu tauta vecās derības laikos, jā, viņi gaida Mesiju, un viņš šeit ir atnācis, bet te ir tie vīri, kas ir visvairāk nodevušies, un viņi turpina, tā kā neskatās to, kas ir acīm redzamākais, bet turpina tātad gavēt, jā. Gavēšana katrā ziņā, neņemot nekādas nianses, tas ir kaut kāda bēdāšanās, vecajā darībā viņi pavisam izteiksmīgi mēdz būt vai kaut kādu maisu uzvilkt virsū vai pelnus bērt. Tas nozīmē bēdāties un ir sevišķi tādā ticības nozīmē. Dievs mūs neuzlūko, Dievs mūs neatbild, kaut kas ir galīgi vispār slikti un tagad caur šo mēs tā kā mēģinām pievērst, lai Dievs pievērš savu ausi, kāpēc viņš mūs neklausās. Ja? Tā viņa gavēšanas būtība bija, kad ar Dievu palīdzību nenāk, un šeit viņi ir atnākusi, bet šie draugi saka, kāpēc netiek gavēts. Viņi palaiduši garām ir pašu pašu galveno, ka Jēzus jau ir atnācis, un tas ir ietverts tajā atbildē, kad kāzu ļaudis jūs nevarat piespiest gavēt, kamēr līgavains ir pie viņiem. Tad tas prieka avots, jā, tas kāzu iemesls, es nezinu, kur ir līgava, bet tas kāzu iemesls ir nevis kaut kur projām, kad nevar svinēt, bet viņš ir klāt. Un tas, kurš kāzās ir ieradies tādā sēru drēbēs, bēru tādā paskatā, tas vai nu nezin, kur viņš ir ieradies, vai nu varbūt tā ir kāda līgava, kur gribēja būt līgavas vietā, tas ir padaļā joks, vai arī viņš parāda necieņu līgavainim, kaut kā, vai varbūt vispār viņš kaut ko dara kāzās tādu, ka nevis priecājās, bet dara pretējo. Un šeit tie ceļi šķirās. Es jau minēju, farizēji bija izveidojuši tā, ka jāgavē divas dienas nedēļā, kaut gan to neprasīja Dieva likums. Tā bija viņa tāda paštaisnīgā nodošanās. Citā vietā ir rakstīts, jūs ziniet, kur Jēzus saka farizējiem, jūs gavējiet uz ielu stūriem, rādiet bēdīgu seju, lai cilvēki to redzētu un redzētu, cik ļoti jūs esat dievbīgi. Ja? Tāda ārišķība. Un šeit noteikti tas, ka Jēzus aicina savus mācekļus jaunos, un viņš parāda, ka viņš nerekrūtēs jaunos mācekļus šeit vecai farizēja programmai, kur viņi vienkārši pilda to, ko viņi uzskata par pareizi, viņu pašu ceļš pie Dievu, kā viņi grib tuvoties, ka viņš savus mācekļus šajā programmā neiesaistīs, bet tieši pretēji šeit ir tātad pilnīgi cits noskaņojums, tai ir kāzas, kāzu viesi, jautrība, līksmība, gavēt, šeit ir nevietā, tāpēc, kad līgavains ir klāt. Kā lai mēs to saprotam šodien? Jēzus nav teicis, ka nekad vairs nebūs grūtība, un Jēzus mācekļu dzīve būs vienas vienīgas svinības, nerunājot par tādām grūtībām, varētu teikt, ķermeniskām, kas ir vispār ārpus jautājuma, arī garīgas grūtības. Mēs ļoti labi zinām, ko viņi piedzīvoja tad, kad Jēzus gāja uz krusta, bet arī tālāk, ko viņiem maksāja būt par Jēzus mācekļiem. Un vēl pārlecot daudz tālāk baznīcai gadsimtos vai mums šodien, kāda ir kristiešu pieredze, mēs varam nesajust Dievu klātbūtni. Mums var likties, ka mūsu lūgšanas netiek atbildētas. Mēs varam joprojām būt tādā garīgajā cīņā īstenā, kur mums ir gan jālūdz, gan arī īstenībā ir rakstīts, ka ir grēki, no kurus var uzvarēt vienīgi gavējot. Tas nozīmē, tā garīgā cīņa pastāv, bet nekad nav tā, it kā, ka Jēzus nebūtu nācis. Nekad vairs nav tā. Ignorēt to, ka Jēzus ir nācis, ka viņš ir izdarījis šo savu salīdzināšanas darbu ar Dievu, un kad viņš mums ir salīdzis sadraudzībā ar Dievu, ka šis jautājums ir izsināts, gavēt par to, kas būtu tā kā paralēls tam, tas nozīmē apvainot līgavainu, it kā viņš nebūtu šeit, it kā nebūtu iemesls priecāties, it kā lielākais jautājums nebūtu atrisināts. Un tā mēs to varam pārlikt uz šodien, tā būtu tajā nozīmē gavēšana, kurā tas kopš Jēzus ir nācis, tas ir nesavienojami. Tad mēs pasakam, tu, man vienalga, es tu nāc vai ne, bet es lūkšu, lai tu nāc. Tā ir liela aplamība, un tā ir arī pamācība vienam no pielietojumiem šai rakstuvietai. Un te ir tāds interesants pāns 39. par veco vīnu, kas ļoti labi sasaucās ar mūsu miesīgo pārliecību, par mūsu pašu cīniņu un ceļu pie Dievu. Tas paliek tāds kā kārdinājums dzert veco vīnu, un mēs par to vīnu līdzību vēl parunāsim. Mēs zinām, ka, ja runā par vīnu, tad vecs vīns tiek uzskatīts par labu vīnu, viņš ir garšīgs. Jā, tas nenozīmē, ka Šajā gadījumā mēs esam aicināti tieši pie jaunā turēties, nevis pie vecā, bet tāds var būt kārdinājums. Lūk, farizeji palaiduši garām galveno, ka līgavains ir šeit, un mēs nedrīkstam palaist garām galveno. Un tas ļoti ietekmē, kā mēs praktizējam savu ticību. Bet mums var rasties šaubas, vai šodien arī Jēzus ir ar mums šeit uz zemes, šeit pie cilvēkiem. Mēs lasam tur un mēs sakam, tiešām viņš bija ar viņiem, varētu, teiksim tā, viņš bija fiziski tur, un viņi fiziski līksmojās sēdēja pie galda. Un vai šodien nav tā sajūta drīzāk tāda, ka viņš nav ar mums? Un te 35. pants. Bet nāks diena, kad līgavains tiem būs atņemts, tanīs dienās tie gavēs. Un te ir runa, mēs zinām par ko, jā, līgavains tiks atņemts. Te runa par to, ka Jēzus tiek nodots, un viņš tiek nogalināts, un tad viņš ir miris, viņu vairs nav. Un te ir interesanti, ka paši šie farizeji, kur ir tie ļoti tādi nodavušies un ticīgie un dedzīgie. Šis ir tāds agrīns posms, bet vēlāk jau mēs zinām, viņi ir lielā mērā pie vainas, ka Jēzus tiek nodots. Un tā ir, šī ir varbūt tāda agrīnākā norāde uz Jēzus nāvi. Viņi saka, bet tad gan viņiem nāksies gavēt. Tagad viņi priecājās. Jūs esat ļoti uztraukšies, ka viņi priecājās, ka viņi svinās, bet tad, kad piepildīsies tas, kas ir, jo viņš tā kā, kur mēs Lūkas evaņģēlijā pašā sākumā lasījām šīs galvenās tēmas, ka caur Kristu daudz sirdžu domas nāks zināmas, un viņš tā kā parāda, kas ir viņa sirdīs īstenībā, ka caur šo viņu, teiksim tā, dievbību, tas novedīs, bet tanīs dienās gan viņiem nāksies gavēt, jo tagad es esmu šeit, un šeit ir līksmība, bet tad, viņš tiks nogalināts, un tad gan viņi gavēs. Tad viņai būs jābrāc Dievs, kas notiek. Šķiet, ka viss ir beidzies, viss ir pagalam, Jēzus vairs nav. Mēs zinām, protams, ka tas ir īsts laiks. Mēs zinām, ka tas ir Jēzus triumfs, viņš ir augšām cēlies. Un mēs zinām to, ka augšām celtais Jēzus ir vienmēr ar mums. Viņš teica, es esmu ar jums līdz pasaules galam. Mēs zinām, ka tiek dots svētais gars, kas izdara to, ka mēs esam ar Kristu vēl tuvāk nekā bija viņi, kaut gan viņš varbūt bija šeit uz zemes, bet mēs zinām, ka svētais gars savieno cilvēku tādā vienībā ar Dievu, ar Kristu. Nesaraumā tuvāk, kāda jebkad bija agrāk vecajā darībā vai kaut vai tajos laikos, kad mācekļi dzīvoja. Tas nozīmē, ka Jēzus ir ar mums nevis mazāk, bet vairāk, un šajā nozīmē tā līgavaiņa līdzība ir pilnīgi spēkā. Jēzus ir nācis, viņš ir ar mums šajā nozīmē, mēs esam kā kāzās, kurās nav vietā sērot, it kā, kad Kristus nebūtu nācis. Tas ir pilnīgi nevietā. Ko tas reāli priekš mums nozīmē? Tas nozīmē, ka tās lietas, kuras vecās darības laikos bija kā apsolījums, ka viņas ir piepildītas, un uz viņām nedrīkst joprojām skatīties kā uz tādām, it kā viņas nebūtu piepildītas, pēc viņām teiksim tā, lūgt un ilgoties un gaidīt, it kā viņām vēl būtu jābūt priekšā, bet ir pilnā mērā jāņem vērā to, ko Kristus jau ir izdarījis. Šeit visi drāma sākās ar to, ka kāds grēcinieks tiek aiznāts, viņš pievēršās, pārmainās. Ja? Tas norāda uz priekšu uz to, ko viņš vēl izdarīs savu salīdzināšanas darbu, un mēs nekad nevaram teikt, kad tā varētu teikt savā ticībā izstrieties, it kā tas nebūtu noticies. Un mēs zinām, ka tātad visiem Kristus apsolījumiem, visiem viņu vārdam tagad ir segums, ja viņš saka, kad lūdziet un tad jūs saņemsiet, tam ir segums, jo viņš pats ir atnācis un mēs nevis, teiksim tā, lūdzam un nezinām, tāds būs dievprāts vai nebūs, bet tam ir segums, viņš to ir, ka viņš ļoti skaidri pasaka, ka viņš ir atnācis, tas ir piepildīts, tāpat ar visām citām lietām, kas ir zem tā, ko mēs sakam, kas ir Jēzus mācība, visi viņi vārdi, kas mums nodots ar mācekļiem. Nu, lūk, tagad mēs ejam pie tām divām līdzībām, 36. Pants. Viņš stāstīja tiem arī līdzību. Neviens nenoplēš ielāpu no jauna apģērba, lai to uzšūtu uz vecu apģērbu. Citādi viņš tikai sagriezīs jauno un ielāps no jaunā nepiestāvēs vecajiem. Un neviens nelēj jaunu vīnu vecos ādas traukos, citādi jaunais vīns pārplēsīs traukus un pats izlīs un traukies bojā. Bet jaunais vīns lejams jaunos traukos. Tā. 39. Pantu mēs vēl pastīsimies atsevišķi. Un šeit ir divas līdzības, kas ir it kā par vienu un to pašu. Kaut kas ir divreiz atkārtots, tāds ļoti svarīgs. Un uz tā jau mēs no paša sākuma sākām. Bet kā viņas īsti saprast? Drēbju līdzība māca to, ka jaunā dēļ ja otrādāk vecā dēļ netiks bojāts jaunais, un man šķiet šo līdzību mēs varētu labi saprast mūsdienās, kaut gan viņi ir ļoti no citas kultūras. Ja tev ir kāds ļoti lolots tagad beidzot nopērts apģērbu, kas ir varbūt krāts pat, un varbūt tur meklēts ilgi, tas tā kā gribētos, un pieņemsim, ka viņš arī dārgi maksā, domāju, tajās dienās jau kurš apģērbs dārgi maksāja. Tu nekad nepaņēmis ar šķērēm to jauno, ko tu esi atnesis mājās, izgriezīs gabalu viņam ārā, tāpēc, ka tu gribi vienu veco salāpīt. Tas vienkārši tas nekad nenotiks. Un šī līdzības viens viņas aspekts ir parādīt, ka tas ir kaut kas tik aplams, kas nekādā gadījumā nevar notikt. Ja es saku, šeit es esmu, un es nelāpīšu to veco, un tas, ko jūs sagaidat no manīm, ja, tātad, tas nenotiks. Protams, šeit ir šī vecā un jaunā. Kad jaunajam tas valkāšanas mūžs, viņš ir visilti priekšā, viņš tikai sāksies, tu domā, es šīs bikses vai šo džemperu, es varēšu valkāt vairākas gadus, tas būs baiga forši. Sievietes droši vien tā nedomā. Bet kadrā ziņā tam ir priekšā, un tam ir beidzies, tas ir vecs, un šis ir jaunais, ja? Bet arī tā ir aplamība, tā netiks darīts. Vīna līdzība. Kas tur ir pa lieta ar tiem traukiem? Akā laikam grūti ir iedomāties mūsdienās, kad trauki no progresīviem materiāliem, kā varbūt tā, kad es kaut ko ielēju un tāpēc tas trauks saplīst. Tas ir kaut kas absurds, šodien viss ir piemērots un izpētīts un paredzēts. Bet tā lieta ir tāda, ka jauns vīns, viņam vēl priekšā ir tas process, kas sauc par fermentāciju, viņš vēl mainīsies, viņš paliks lielāks, tur tāds gāzes veidosies, viņam vajadzēs vietu, tur visam vēl jānotiek, un ja trauks ir vecs, tas nozīmē, ka viņš jau ir izkaltis, viņa forma vairs nevar mainīties, tad viņš tikt saplēsts. Kur pretī jauns trauks, no jaunām ādām uztaisīts, viņš vēl var mainīties līdz tam vīnam, un tur viss būs kārtībā. Un žīt kā līdzība, it kā netieša, bet īstenībā ārkārtīgi tieša. Caur līdzību viņš pasaka, kad šie mūsu draugi farizei, ka cik viņi būtu nepiemēroti tādā veidā, kā viņi ir, ar tām gaidām, ko viņi sagaida, tam jaunajam, tā jaunai mācībai, jaunai valstībai, ko Jēzus ienes, viņš aicina jaunus mācekļus. Un ka tādā savā cietības pakāpē, kādā viņi ir, viņi vienkārši tiktu saplēsti. Un mēs zinām, ka arī kādi no rakstu mācītājiem farizējiem kļuva par Jēzus sekotājiem vēlāk, bet viņiem šajā nozīmē viņiem bija jākļūst par jauniem traukiem. Caur veco to nekādīgi nevar izdarīt, ir jāpieņem Jēzus jaunais. Nu, lūk, un 39. Pants, ko mums ar viņu iesākt? Neviens, kas dzērs veco, tūliņu negribēs jaunā, jo viņš sacīs vecais ir labāks. Viņš norāda uz to, ka viņiem būs grūti. Viņi, tiem farizējiem, viņi ir esošajā kārtībā, viņi ir cienīti, respektēti. Viņi varbūt visu to mūžu mācījušies, viņiem būs tīri cilvēciski, viņiem būs grūti to pieņemt. Tas tāpat kā, ja mājās ir vecs vīns un jauns, tad vecais ir garšīgāks, viņš teiks, tas ir labāks. Ja? Viņiem būs grūti, bet daži no viņiem tomēr pieņems. Un šeit par veco un jauno runājot, mēs skatāmies šīs līdzības, un viņš to saka divreiz, un tāpēc tas ir tas svarīgais. Kad šeit nav gluži, ka tā ir vecā un jaunā derība, jo vecā derība bija Dieva atklāsme un Dieva vārds, un Jēzus saka, ka tas, un viņš nāk ar maksimālu respektu pret to, viņš saka, es nenāk to atmest, es nāk to piepildīt. Un tātad šis te varētu teikt konflikts un šis te uzbrukums nav vecā derība, tas būtu tāds vienkāršojums, kas būtu pilnīgi nepareizs. Vecais ir vecā derība, jaunais ir jaunā derība. Tas vecais bija drīzāk tas, kā šie vadītāji, Dieva tautas vadītāji, kā viņi bija salaiduši visu dēlī īstenībā, jo viņiem jau arī bija jāmīl Dievs un jāmīl savus tuvākais, jābūt uzticīgiem, jāglabā Dieva likums, jākalpo, viņiem bija jābūt uzticamiem Dievam, un viņi nav uzticami, un tas iegūst liels paralēls ar jebkādu cilvēku dabīgu reliģiozitāti, un tas ir arī, kā es viņus esmu paralēli salicis šeit kopā. Tātad Jēzus ar to, ka viņš nesaka, ka es esmu atnācis vecie trauki un vecais vīns, tā ir vecā derība, tagad viss būs pa jaunam. Viņš arī vecajam piedod jaunu dzīvību, viņš viņas piepildījums īstenais. Tā ir būtiska piebilde. Kopsavelkot par visu to kopā, par veco un jauno. Mūsu izaicinājums ir tvērties, viņš ļoti vienkārši, turēties, vai, ja mēs vēl esam satvēruši, turēties stingrāk pie Jēzus mācības, pie tā, ko viņš ienes kā jauno, pie Jēzus valstības, kur iesākās, un es esmu nosaucis to punktu, kam pieder nākotni, jo tā ir tā, kura ir tā nākotne. Tas ir tas, kas atnāk un tas, kas būs, nevis tas, kas bija un tas, kas aiziet. Pie tā tvērties un turēties. Un nobeigumā kāds 20. Gadsimta politiskais vadītājs, viņš teica tā, ļoti zināms, bet es negribu lieku reiziņu vārdu nosaukt. Viņš teica tā, dod man 12 sekotājus, tādus kā Jēzus 12 apustuļi, un es izmainīšu pasauli. Un tā doma viņam tajā teikumā ir tāda, ka ja vien būtu man tādi tie sekotāji, kā tie 12 mācekļi, tad to varētu izdarīt. Un mēs zinām, ka viņi izmainīja pasauli, šie 12 apustuļi un baznīca. Bet tam, kam šeit nekādi nevar piekrist, ir, kad kaut kas tajos mācekļos bija tāds, ka viņi var izmainīt pasauli. Mēs zinām, aiziepriekšējā, ja es aicinu divus zvejniekus, kur šobās iet vai neiet, un vēlāk jau, kad viņi ir pusmūžu gājuši līdz, tik un tā aiziet atpakaļ zvejot. Šodien mums ir Matejs, kas ir korumpants un kukuļņēmējs, un tagad viņš ir atgriezies, un tagad viņš ir sekotājs. Nav tajos mācekļos tā lieta, bet viņi ir kaut kur citur, un es gribu atstāt jūs ar jautājumu vēl vienu reizi, bez tam, kad, protams, vienkāršā vai īsa atbilde ir tā kā svētdienas skolā, tas ir Jēzus, protams, tas ir Jēzus, un arī bez tam, ka Jēzus nolūks nebija tikai izmainīt šo pasauli. Viņa nolūks ir daudz lielāks, viņa nolūks ir jaunā valstība, jaunā pasaule. Bet šis jautājums ir mazliet vairāk par šo īso versiju. Kas tieši ir tas būtiski jaunais, ko ienes Jēzus un ko viņš ieliek savos mācekļos, kam ir šī milzīgā izmaiņa? Kas ir tieši tas būtiski jaunais? Un kā arī turēties pie šīs atbildes, jo viņa būs ļoti nozīmīga tuvākajā nākotnē. Āmen.